Vi skal i gang med den sidste prædiken i vores serie om kirken. I andre ord, vi er kommet til vejs ende, inden at vi næste uge skal i gang med efterbredet, når vi begynder vores offentlige gudstjenester i Aarhus. Og i dag vil jeg tage hånd om to yderligere nytestamentlige hinandenbud, så at I kan forstå mere om velsignelserne og også forpligtelserne af vores kirkemedlemskab. Og da vores tid er relativt kort, så har jeg valgt at fokusere på to nytestamentlige hinandenbud. Det er to hinandenbud, der er ekstremt vigtige for vores indbyrdes kirkelige kærlighedsvækst og vores udadvendte evangelistiske arbejde. Rent faktisk så vil jeg våge at påstå, at vores enhed og vækst i kirken afhænger af den rette forståelse, men også udlevelse af de her to nytestamentlige hinandenbud. Så jeg håber, at I er friske, og at I er klar til at lære fra Guds ord i dag. Inden vi kigger på Guds ord, så lad os bede sammen. Almægtig far, vi kommer til dig, og vi beder dig om, at du må blive æret ved ordets forkyndelse i dag, og at vi som menighed, far, må blive udfordret og opbygget, så vi må leve for dig, og Gud. Jeg beder om, at du må virke i os ved din Helligånds kraft. Må du hjælpe mig med at prædike dit ord. Må du forvandle vores tanker, vores sind, vores sjæl, alt hvad vi er her, så vi må leve mere kristelige her. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. For det første så formaner Gud os til at undervise og formane hinanden. I Kolossenserne 3, der instruerer Paulus de troende i Kolosse om, hvordan de skal leve til Guds ære. Og han siger for eksempel i vers 16, at kirken skal lade sig fylde med Guds ord og undervise og formane hinanden. Der står, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden. Med salmer, hymner og åndelige sange, synd tak i jeres hjerter til Gud. Paulus han siger, at hvis der er noget, der skal bo i vores hjerter og fylde vores tanker, så er det Guds ord. Når vores hjerter de er fyldt med Guds ord, så kan vi meget lettere undervise og formane hinanden med al visdom. Og Paulus han formaner os her til at hjælpe hinanden med at forstå Guds ord og vilje, så vi kan leve på den måde, som han ønsker det. Og mens jeg sad og forberedte, så kom jeg til at prise og takke Gud, fordi jeg ved, vi er en lokal kirke, som elsker Gud, elsker hans ord, og vi underviser hinanden, både offentligt og også privat, når vi er sammen. Jeg kan huske, at en gang var på Reformation Resurrection konference, og jeg ved ikke, om Adam han kan huske det, men mens Adam Frimann og jeg, vi sad og lavede bål under en konference, så snakkede vi med en kvinde, som var der fra en anden kirkelig sammenhæng. Og på et tidspunkt i vores samtale, så sagde hun sådan, altså, kan I godt snakke om andet end Gud og hans ord? Altså, kan I for eksempel godt tage ned på havnen og drikke en øl og snakke om fodbold? Og så kan jeg huske, Adam og jeg, vi smilede lidt. Og jeg sagde noget på linje med, ja, selvfølgelig kan vi det. Vi snakker om alt mellem himmel og jord. Men vores samtaler, de finder altid vejen tilbage til Guds ord og evangeliet. Og hende her kvinden, hun virkede desværre lidt uforstående. Men jeg takker vores far i himlen, at det er ham, der virker i os både at ville og virke for hans gode vilje. Jeg takker Gud for, at han, det er ved hans gode nåde, at vi er gode til at slibe hinanden i vores menighed og hjælpe hinanden med at vokse i forståelsen af Guds ord. Og jeg vil bare sige, lad os blive ved med det. Må det altid være kulturen i vores kirke, selv når nye begynder at komme til vores kirke, som måske ikke kommer helt med den samme kultur. Lad os sætte standarden og vedholde en bibelsk orienteret kultur i vores kirke, hvor vi underviser hinanden med al visdom. Når udover at undervise hinanden, så instruerer Paulus os også til at formane hinanden. Og det er meget vigtigt at lægge mærke til, hvad Paulus ikke siger her. Paulus siger ikke, at vi skal have en formaningskultur i vores kirke, hvor vi går rundt med et forstørrelsesflas og leder efter fejl og mangler i hinandens liv, med den hensigt, at vi kan gå hen og så formane hinanden. Til højre og til venstre hele tiden. Det er ikke det, han siger. Vi kender folk, som gør det. Mange af os har også selv gjort det før, inden vi lærte at forstå, hvad Bibelen faktisk lærer om kærlighed, og hvordan sandhed og kærlighed, det går hånd i hånd. Og vi har selv set på godt jysk, hvor træls det er, men også hvor nedbrydende det faktisk er, og ødelæggende det er i en kirke. Husk på, at kærligheden skjuler mange synder. Men når vi ser en bror eller søster i Herren i vores kirke begynder at flirte med synd, leve i synd, tænke eller handle på en ubibelsk måde, eller på en måde, der ikke stemmer overens med det at være en kristen, så er vi forpligtet til at formane og irettesætte hinanden. Men, og det er et ekstremt stort men, når det er nødvendigt at formane en bror og søster i Herren, så er det vigtigt, at vi altid gør det i kærlighed, i visdom, i Helligåndens kraft. Hvis vi formaner uden visdom og kærlighed, så vil det kun skade. Jeg har desværre de sidste par år set en del kirker, der har håndteret synd forkert og formanet på en uvis, en ukærlig og ubibelsk måde, som har ødelagt kirkerne. Rent faktisk er de fleste af de kirker, de er gået fra hinanden i dag. Og vi har også selv set de negative konsekvenser af kirkesplittelse. Og ved I hvad? Satan, han elsker kirkesplittelse. Så det her, det er ekstremt seriøst. Det er derfor vigtigt for os, at vi forstår, hvordan vi bedst kan tage hånd om problemerne i vores kirke på en god bibelsk måde. Vi har allerede kigget på Matteus 18, men i Alexander Strucks bog, Leading with Love, der giver han 7 bibelske og praktiske principper for, hvordan vi bibelsk kan konfrontere og formane hinanden med kærlighed. Og jeg vil gerne gennemgå de her 7 principper, da jeg er overbevist om, at det vil sætte en god og en sund retning for vores kirke. Og jeg vil sige, når I lytter til de her principper, så kan I også indtænke jeres ægteskab, jeres ægtefælle og også jeres relation med jeres børn. Når du skal konfrontere og formane andre, så skal du for det første tjekke din attitude, især for vrede. Det er altafgørende, om din samtale den bliver opbyggelig eller nedbrydende. I Ordsprogenes bog 14:29, der står der, den der er sen til vrede er meget forstandig. Den der mister tålmodigheden sætter sin dumhed i højsædet. Det er vigtigt, at vi er på vagt over for stolthed og utålmodighed i vores hjerter. Og vi skal virkelig være forsigtige med vrede. En mand ved navn William Arnon, han giver et godt råd om, hvordan vi bør håndtere vores vrede. Han siger, en vis mand kan blive ophedet af vrede, men vil ikke gøre noget, før han er kølet ned igen. Når der er ild i dit tøj, hvad gør du så? Så pakker du dig ind, selv ind i et tæppe, hvis du kan, og slukker således flammerne. På samme måde, når dit hjerte indeni har fået fat i vredens ild, er din første opgave at slukke ilden. Derefter vil du være bedre i stand til at afgøre sagen retfærdigt og tage hånd om problemet. Lad os huske på, vi har studeret kærlighed. Kærligheden hisser sig ikke op. Men når vi bliver vrede, og det sker for os alle, så er det vigtigt, at vi husker på, at en ukontrolleret vrede, den opiler ilden af vores følelser, den overdriver problemer, og så forhindrer den os i at tage hånd om problemet på en gudfrygtig måde. I ved, at vi ofte handler mindre rationelt og mere selvretfærdigt og hårdt mod andre, når vi er vrede. Så lad være med at formane og irettesætte, mens du er vred. Alexander Strauss, han minder om konsekvenserne af vores vrede, når han siger, høj truende tale kan give genlyd i en persons sind hele livet. Hvis du ønsker at være opbyggelig i din konfrontation af andre, så er det rigtig vigtigt, at du altid tjekker din attitude først og sikrer dig, at du er under Helligåndens kontrol. Vær rolig og selvbehersket. Tal nådigt og mildt til andre. For det andet, undgå at lave hurtige beskyldninger. Det kan være svært, specielt når man er følelsesmæssigt påvirket. Der er ingen af os, der bryder os om at blive beskyldt uretmæssigt. Så begynd ikke med din konfrontation med at sige, det var dig, der gjorde det og det, eller det var dig, der sagde det og det. Hvad minder det os om? Det minder os om vores børns meget umodne måde at tackle problemer. Det minder os også faktisk om Adam og Eva i Edens have, da de havde syndet imod Gud. Det er muligt, at vi tager fejl, og det kan også være muligt, at vi ikke har alle detaljer på plads i en vis situation. Så begynd med at formulere problemet objektivt, og så bed personen om et svar. Jeg kan huske, at jeg engang underviste en søndagsskole i vores kirke i Californien. Og der var en del unge mennesker i den her gruppe. Og efter en undervisning, så fik jeg at vide, at nogle af de her unge mennesker, de har siddet og skrevet beskeder til hinanden, som for eksempel, det er kedeligt, eller hvad laver vi her? Og det var et problem, ikke fordi det gjorde på min stolthed, det kan godt være, at det var kedeligt, men det var et problem, fordi det ødelagde folks motivation for faktisk at være med til vores møder. Og som tålmodig Jakobus Johannes, så var jeg klar til at nedkalde ild fra himlen og fortære de her unge mennesker for deres uretfærdige handlinger. Men Gud skal takke lov, så spurgte jeg min pastor Randy til rådets inddag, fordi jeg kunne godt se, at den var måske ikke helt god. Han sagde til mig, hvad med, du tager fat i hovedpersonen? Og så fortæller ham om, at du har hørt om de her beskeder, og så spørger ham, om han kan fortælle dig, hvad der er sket. Og det tog lidt mod, at jeg skulle konfrontere ham, men det gjorde jeg. Og ham her fyren, han fortalte mig så hans version af, hvad der var sket. Han sagde også, at han faktisk havde indset, at det, han havde gjort, det var forkert. Og så gav han mig en undskyldning for sine handlinger. Situationen den blev fuldstændig vendt om, fordi jeg ikke kom med hurtige beskyldninger, men begyndte med at formulere problemet objektivt. Og så bad jeg den her unge mand hjælpe mig med at forstå situationen fra hans perspektiv. Ordsprogenes bog 18:13 siger, når nogen svarer, før han hører, er det en dumhed og en skændsel for ham. Så når du konfronterer andre, især når du har brug for at fremsætte nogle beskyldninger for noget, der er sket, så følg den gyldne regel. Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem. Og vi ønsker selvfølgelig ikke, at folk de kommer til os med uretfærdige anklager, så lad være med at anklage andre på den måde. Stil mange spørgsmål. Lyt omhyggeligt. Vær høflig. Lad være med at føre ordet og kun snakke. Og hjælp folk med at vide, at du virkelig ønsker at lytte til dem og en fair fortælling af deres historie, deres side af sagen. Lad os have den her attitude, at folk de er uskyldige, indtil de kendes skyldige, i stedet for at de er skyldige. Eller, ja, de er skyldige, indtil kendt uskyldige. For det tredje, så tænk og planlæg. Det er vigtigt, at vi tænker, før vi handler. Det hører vi ofte, men hvor ofte er det faktisk, at vi gør det? Vi bør tænke over de ord, vi siger, inden at vi overhovedet formaner nogen. Efeserbrevet 4:29 siger, I kender det, intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vores ord er ligesom en kniv. Det kan være til gavn og velsignelse, eller gør enorm stor skade. Så tænk dig godt over, inden du konfronterer andre. Og så er det også vigtigt, at du omhyggeligt vælger det rette tidspunkt og sted for den her konfrontation, så at en person ikke bliver udstillet eller for eksempel ydmyget over for andre. Og jeg kan huske, at efter et andet bibelstudie, så var der en ung kvinde, som kom, og hun sagde, hun gerne ville snakke med mig. Og så sagde jeg, jamen, vi kan da bare gøre det her. Og vi stod så op på toppen af en trappe, hvor alle, der var færdige med deres søndagsskole, de kunne se os, men de kunne ikke høre, hvad vi sagde. Og det viste sig, at kvinden, hun var kommet for at konfrontere mig. Men tidspunktet, det var bestemt ikke det bedste. Og så Fabi, hun kom hen til mig efterfølgende, og hun sagde, at det så ud til, at vi har stået og skændes med hinanden, og foran alle mennesker. Og det havde vi ikke, men vi havde brugt, jeg tror, håndfakta, mens at vi havde snakket. Så det var en uheldig situation for os begge. Men tænk dig godt om at planlægge, hvor at du konfronterer andre. For det fjerde, så vær tålmodig og brug skriften. I 2. Timotheus 4, 2, der siger Paulus til Timotheus, at han skal irettesætte og formane med tålmodighed og undervisning ud fra skriften. Og skriften, den vil hjælpe dig med at lede dine konfronterende samtaler. Jo mere du kender skriften, jo mere vil du være i stand til at irettesætte andre medlemmer i kirken med kærlighed og med visdom fra Guds ord. Du vil også kunne hjælpe dem med at se ud fra skriften, hvor er de gået galt i byen, hvordan er de kommer tilbage på rette vej, og hvordan de så kan leve retfærdigt for den vej. I kender 2. Timotheus 3, 16 og 17, som fortæller os om det. Det er vigtigt, at vi er kærlige og tålmodige. En prædikant sagde engang, jeg kender en mand, der arbejder med alkoholikere. Han formaner dem ved sammen at studere alt det, Bibelen siger om alkoholisme sammen med den biologiske viden om alkoholmisbrug. Han hjælper dem med at se Guds perspektiv og alvoren og den ødelæggende virkning af deres alkoholmisbrug. Hans formaning er ikke bare hans mening. Det er det, som Gud siger. Skriften giver vægt til hans ord. Denne tilgang fjerner fokuset fra den formanende person og placerer det på Gud og skriften. I andre ord, manden har snakket med skriftens autoritet. Den samme tilgang kan bruges i håndtering af andre synder og afhængigheder. Så vær tålmodig og brug skriften i det, at I taler om problemet. For det femte, og det er vigtigt for os danskere det her, vær milde. Det Nye Testamente, det vægtlægger, at vi er milde over for hinanden, især når vi retter fejl eller genopretter en trone, som er faldet. I 2. Korintherbrev 10:1, der siger Paulus, at han formanede korinterne ved Kristi mildhed og sagtmodighed. Når vi irettesætter med mildhed, så vil andre være mere villige til at lytte og tage imod os vores formaning. Og det gælder specielt her i Danmark, hvor at hvor danskerne, de er kendt for at være ekstrem konfliktsky. Det kender I. Så i den danske kultur, hvor man generelt undgår konfrontationer og irettesættelse, der er det endnu mere vigtigt, at vi er nådige og vi er milde, når vi kommer for at konfrontere andre. Men der er en vigtig pointe her i det. Det er, at vi stadigvæk skal huske at konfrontere andre, når det er nødvendigt. Det er det mest kærlige, du kan gøre, fordi vi er en del af hinandens helliggørelse. Så vær ikke konfliktsky. Jeg ved, at det snakker til nogle af jer lige nu. Vær ikke konfliktsky. Det er ganske enkelt ikke bibelsk, ikke at tage hånd om problemer, reelle problemer i kirken. Det hjælper ingen. Og så er det faktisk heller ikke Gud. Så tænk godt over det. For det sjette, have en god balance mellem formaning og opmuntring. Det er vigtigt, at vi forsøger at balancere vores formaninger med opmuntrende ord med de mennesker, som vi snakker med. Det er lige præcis det, Paulus han gør, specielt i hans brev til korinterne. Han tilføjer opmuntring og trøst og bekræftelse og ros efter til sine formaninger. Efter at Paulus han har skrevet til kirken i Korinth i meget stærke vendinger, så forsikrede han dem om, at han hele tiden var sikker på, at de ville gøre det, der var rigtigt. I 2. Korinther 7, 4 og også i vers 16, der siger Paulus, jeg kan tale lige ud til jer, jeg kan være stolt af jer, jeg er fuld af fortrøstning, overvældet af glæde, midt i al vores trængsel. Og så siger han i vers 16, jeg er glad for, at jeg kan stole på jer i et og alt. Det er ingen hemmelighed, at vi tager meget bedre imod en formaning fra en person, der allerede har opmuntret os gennem livet, og også vundet taleret ind i vores liv, end for folk, som vi faktisk ikke har nogen relation med. I kender det selv. Så når det er nødvendigt at konfrontere andre, så husk oprigtigt at se det gode i folk og påpege det, der er godt og værd at rose. Hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt? Det er fordi, vi er ikke ude på at knuse andre med vores formaning. Det er ikke sådan, at vi ser dem ligge ned, og så står vi bare og tramper på dem og glæder os over. Det er ikke ideen med vores formaning. I stedet er formaning ikke målet i sig selv, men at personen indser sin fejl og sin synd og omvender sig og begynder at leve retfærdigt for Kristus igen. Det er ekstremt vigtigt, at vi har den her kærlige attitude over for hinanden. En genoprettende attitude, i stedet for en nedbrydende og ødelæggende attitude. Det er sagt, og det er et godt citat det her. Hvis du ikke er en positiv opmunter, vil du sandsynligvis være en dårlig formaner. For det syvende, så skal vi selvfølgelig bede. Bed om visdom, frimodighed og også selvbeherskelse. Bed også for, at Gud han vil forberede den anden person eller de andre personer, som på at tage imod din formaning. Vi ved, at Jakobs brev 5 siger, at den retfærdige bøn formår meget stærk, som den er. Så vi skal ikke undervurdere Guds virke gennem vores bønner. Vær altid sikker på, at du har gjort dit allerbedste til at handle i kærlighed. Og bad det hele i bøn, i det, at du stoler på Guds virke. Det var de 7 principper. Jeg håber, at de vil hjælpe dig. Jeg ved, det var meget praktisk, men jeg synes, det er så vigtigt for os. Netop fordi vi har set ødelæggelserne ved ikke at være kærlige i den måde, vi håndterer problematikker, eller vi konfronterer hinanden. Jeg håber virkelig, at de 7 principper, de vil hjælpe dig. Når det er nødvendigt, at du kærligt konfronterer en person i vores kirke, så de er voksen i kristen modenhed. Et godt sted at have samtaler med folk, det er i vores hjem. Og det leder os til det sidste hinandenbud, som vi skal se på i den her omgang. Fordi Gud han formaner os også til at være gæstfri mod hinanden. I 1. Peters brev 4, der beskriver Paulus, hvordan vi skal leve med hinanden i kærlighed. Gerne slå op på det. Første Peters brev 4:9. Vi kan egentlig læse fra vers 8, der står: først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Så læg mærke til, hvordan vi skal holde fast ved kærligheden. Han starter med kærligheden. Og så siger han i vers 10, vær gæstfri mod hinanden, uden tværhed. Stop der. Uden tværhed, det kan også være uden beklagelse. På nytestamentlig tid, der omfattede gæstfrihed at åbne sit hjem for andre kristne, for eksempel nødlidende kristne og omrejsende prædikanter. Og det omfattede også at åbne sit hjem for gudstjenester, ligesom at det er gjort nede i Esbjerg, og også for fremmede mennesker. Jeg vil ikke lytte, hvad jeg siger her, fordi det er essensen af det, jeg gerne vil sige. Vores kærlighed til hinanden skal komme til udtryk i vores gæstfrihed mod hinanden. Det er sagt, at gennem vores gæstfrihed, der deler vi de ting, som ligger os mest nær. Vores familie, privatliv, hjem, penge, mad og også vores tid. Det er sagt, tid er det mest værdifulde, man har. I andre ord deler vi vores liv med andre. Vi skal ikke vise gæstfrihed med sure miner eller beklagelse, men vi skal gøre det med et oprigtigt og et kærligt hjerte over for hinanden. Et hjerte, som ønsker hinanden. Et hjerte, som velkommer hinanden. Et hjerte, som tager imod hinanden. Ligesom Gud ønsker os, velkommer os og tager imod os i Kristus. Gæstfrihed er altafgørende for, at vi kan vokse i kærlighed til hinanden og styrke fællesskabet i vores lokale kirke. Og jeg vil gerne se lidt praktisk på det, fordi jeg mener, at det er vigtigt for os at forstå, også i den tid, hvor vi er specielt som enhed. Og derfor vil jeg gerne vise jer 3 velsignelser ved at være gæstfrid mod hinanden. For det første hjælper vores gæstfrihed os med at opbygge tætte relationer. Det er desværre ikke ualmindeligt, at du kan besøge en kirke, som er ekstrem indadvendt, klikeagtig og kold. En menighed, hvor du kan komme ind, og så kan du sætte dig ned alene eller sammen med din familie, og så kan du tage afsted igen, uden at der er nogen, der siger hej til dig. uden at der er nogen, der introducerer dig, sig til dig, eller faktisk viser oprigtig interesse i dig. En forfatter har sagt, det tager ikke lang tid for folk at se, at det ofte er en kirkelig eller churchy kærlighed blandt kristne, som ender ved udgangen til kirkebygningen eller på parkeringspladsen. Det er en overfladisk kærlighed, som kun er til stede søndag morgen, og som ikke er villig til at strække sig ud over kirkebygningens vægge. Det er ikke den form for kærlighed eller gæstfrihed, som vi ønsker at kultivere i Aarhus Bibelkirke. Tværtimod, vores kærlighed til hinanden, det bygger på Guds kærlighed til os og indebærer, at vi kender hinanden, og vi deler livet oprigtigt med hinanden. En af de bedste måder, at vi kan vokse i vores relation til hinanden, det er ved at besøge hinanden. Og I kender det. Efter at have haft en person eller en familie på besøg, så er det ofte, man siger, ej, jeg vil ønske, at vi havde haft jer på besøg for lang tid siden. Altså, hvordan kan det være, at der er gået så lang tid, inden vi har haft jer på besøg? Er det ikke rigtigt? Det er umuligt at lære hinanden at kende og have tætte relationer, hvis vi kun mødes halvanden time om søndag, som en stor gruppe, ligesom vi er i dag. Det er ikke ens betydende med, at det ikke er gavnligt at mødes, bestemt ikke. Men tætte relationer, dem opbygger vi ofte i vores hjem. Og jeg vil gerne udfordre jer lige præcis på det her punkt. Jeg har sagt til jer, at mange af jer, at en af de største styrker i vores menighed, det er, at vi kender hinanden så godt. Men det kan også være en af vores største svagheder. Prøv at høre. Hvis vi kun holder os til hinanden, hvor der ikke er plads til andre som en typisk dansk vennegruppe, så taber vi kampen, inden vi overhovedet er gået i gang. Det er vigtigt at huske på, at vi ikke er en hyggeklub, men en kirke på mission for Kristus her for jorden. Amen. I himlen, der får vi masser af tid til virkelig bare at have glæde og hygge sammen og så videre og ære Gud sammen. Men vi er stadigvæk her på jorden, vi er stadigvæk på en mission, og det må vi aldrig nogensinde glemme. Det kommer til at påvirke vores relationer, når nye folk de kommer. Det kommer til at påvirke dynamikken i vores lokale menighed, når nye mennesker de kommer, som ikke tænker som os, som ikke er som os, som måske har nogle skævheder, nogle særheder, som vi tænker, hvad er det? Men vi er på mission, kære venner, for at nå mennesker med evangeliet, og for at disciple modne kristne. Det sande bevis på, at vi forstår, hvad det vil sige at være en kirke, det kommer vi til at se i det øjeblik, at nye mennesker de kommer ind af hoveddøren. Det er vigtigt, at vi er ekstremt imødekommende over for nye i vores menighed. Så vis oprigtig interesse i dem. Ikke bare vis interesse, fordi Mika siger, at jeg skal vise interesse, men vær oprigtig interesseret i andre mennesker. Altså hvis der er en ting, vi kan lære i livet, så er det, at vi skal elske Gud med alt, hvad vi er. Vi skal elske vores næste som os selv. Så lær at elske mennesker. Lær at vise interesse i dem. Ha' en inderlig kærlighed for dem. Vær gæstfri. Og så inviterer dem hjem til eftermiddagskaffe eller aftensmad, eller hvad end der nu passer jer. Kære brødre og søster, det er først, når vi viser gæstfrihed til andre i vores hjerter og i vores hjem, at vores kristne fællesskab vil vokse i kærlighed til Guds ære. For det andet, så hjælper vores gæstfrihed os med at disciple hinanden. Det er nemlig, vi har set på. Men i Matthæus evangeliet 28:19-20, der kalder Jesus alle, ikke bare fuldtidspastorer, til at gøre disciple og lære vores brødre og søstre i Herren at leve i lydighed til Kristus. Vi kan ikke disciple andre på afstand. Det kræver tæt personlig kontakt. Og vores hjem, det kan være et yderst effektivt sted for undervisning og discipleskab, og til tider også formaning af vores brødre og søstre i Herren. For det tredje, så hjælper vores gæstfrihed os med at evangelisere ikke troende. Vi bør ikke kun udvise gæstfrihed til troende, men også til ikke troende. Det græske ord gæstfri, som også bruges om en ældsteskvalifikation, I kan huske det, det betyder faktisk kærlighed til fremmede. Gæstfrihed, det er en effektiv måde at nå det fortabte. Mark Dever, han har ganske rigtigt sagt, at være gæstfri over for ikke-troende gæster, er en af de mest undervurderede måder at få dem til at sænke deres parader og blive mere åbne over for samtaler om evangeliet. Og det citat, det kan jeg fuldt ud stå indenfor. Vores familie, vi har personlige, utallige historier om, hvordan at vi har nået mennesker med evangeliet over vores spisebord. Og jeg vil sige, at det er Fabi. Det hele her, det er Fabi. Fabi, hun er ultra god til at komme i kontakt med vores naboer, eller folk på legepladser, eller hvor end hun er. Og det, hun ofte gør, det er, hun ender med at udveksle telefonnummer, og så inviterer hun den hjem til os til frokost, eller eftermiddagskaffe, eller aftensmad. Og jeg kan huske, at vi havde et konkret par på besøg, mens vi boede i Sverige for noget tid siden. Vi havde mødt dem her, det her par, som ikke var kristen par, over Facebook, og inviteret dem hjem til os. Og under aftensmaden i vores lejlighed, så spurgte vi oprigtigt ind til deres historie, deres baggrund, hvad de lavede, deres arbejde, og også hvordan de alle steder i verden var havnet i Malmø. Og så efterfølgende, så stillede de os også personlige spørgsmål til, hvem vi var og hvad vi lavede. Og det ledte helt naturligt til, at vi kunne dele vores vidnesbyrd med dem og også evangeliet. Og som opfølgning, så begyndte de så at stille virkelig, virkelig dybe og også gode spørgsmål om den kristne tro og om Bibelens troværdighed og Bibelens lære osv. Og vi havde masser af tid til at sidde frit og kærligt og besvare deres spørgsmål i vores hjem over et dejligt, varmt måltid. Og det er bare en af mange historier, som vi har. Jeg tør våge at sige, og jeg gerne høre, I virkelig høre det her. Jeg tør våge at sige, at en af de måder, vi nok ender med at nå flest mennesker for Kristus i Danmark, er gennem vores gæstfrihed. Det må vi så se om 50 år, om det er sandt. Men det tror jeg. Det er sagt, at kærlighedens natur er at byde sin kære velkomne. At søge at være i deres nærvær. At dele sit bedste med dem. Kærligheden isolerer sig ikke, den udstrækker sig. Kære venner, om det er vores brødre og søstre i Herren, nye i kirken eller ikke troende, så lad os adlyde Guds formaning og være gæstfri over for hinanden. Amen. Jeg håber, at vores gennemgang af kirkemedlemskab og de nytestamentlige hinandenbud, det har udfordret jer, men også udrustet jer til at udleve jeres medlemskab i vores lokale kirke mere trofast i kærlighed til Kristus og hans brud. Og sandheden er, at vi er nået til vejs ende med vores serie om kirken. Jeg håber virkelig, at det har været en velsignelse for jer, i det vi har prøvet at lægge det her bibelske fundament for vores menighed. Som jeg startede med at sige, det er vigtigt for os, det er, at vi forstår, hvad Bibelen den lærer om kirken. Og vi gør det, ikke hvad vi selv tænker og gør det. Der er rigtig meget mere, der kunne siges. Men lad os huske, at den lokale kirke er en lille forsmag på alt det, der venter os i Guds nærvær i evigheden. På grund af Jesus Kristus, vores mægtige frelser og herre. Og som Martin rigtigt sagde, ham, som bygger sin kirke. Amen. Lad os bede. Far, vi takker dig for dit ord, og vi takker dig for den udfordring, det har været i dag. At forstå mere om, hvordan vi er kaldet til at udleve de nytestamentlige hinandenbud i vores undervisning og formaning af hinanden og i vores gæstfrihed. Kære Gud, jeg beder dig om, at vi må tage dit ord til os. At vi virkelig må fremme broderkærligheden i vores midte. Og et oprigtigt ønske altid for vores brødre og søstre om at vokse i modenhed i Kristus. At kende dig bedre. At leve mere trofast for dig, Herre. Og være ivrige i vores evangelistiske arbejde, selv i vores hjem. Herre, jeg ved, at det ofte er, vi ofte bliver sat i situationer, hvor vi føler, at vi kommer ud af vores komfortzone, når vi skal snakke med andre, eller vi skal gæstfrihed til andre osv., og formane andre. Men jeg beder om, Herre, at vores følelser ikke må lede vores liv, men dit ord må være det, det er, en lygte for vores fod. Herre, jeg beder om, at i alt, hvad vi gør i livet, alt, hvad vi gør som kirke, at du må blive herliggjort, at Kristus må være i centrum. Kære Gud, jeg takker dig for den her serie om kirken. Jeg beder om, at det må være en skat, Bibelens lære må være en skat i vores hjerter. Og at vi må ikke bare gemme det som en skat, men vi må se det, som om vi er udrustet klar til at kunne udleve, hvad det vil sige at være en menighed. Her må du hjælpe os. Må du styrke os. Må du lede os. Må du virke i os, så vi må ære dig, far. I Jesu Kristi navn. Amen.